Carmiña, ven todos os anos aquí a vender?
Sí, desde que teño 21 anos e teño 60. Bueno. Comecei a vir vender a esta plaza, que me dou moitos alegrías, cartos, e en Santa Rita moitísimos.
Sí. Cantas rosas poden vender así, un puesto como o seu, un puesto así de querrechiño, pero...
Sí, móvense moitas rosas. Ahora non che podo dicir a cantidad exacta, pero de 600, 70 rosas poden pasar para arriba. Ben.
Carai.
Sí, antes moito máis.
Sí.
Sí, cando tiña 30 anos, este era o blum. Tiña que haber aquí un montón de guardias para corregir o tráfico, para que a xente... Porque antiguamente a plaza era fora, non era dentro. Estaban las revendedoras todas fora. Era unha plaza moi bonita, moi bonita. Hai que dar o mérito a Santiago. Non hai plaza como ela en todo o mundo, creo. Sí, eu vendín aquí toda a vida, sí.
Bueno, me decía, como 700 rosas...
Sí, tranquilamente, se pode chegar.
Para vir con elas hoxe así tan bonitas como as teñen aquí,
sí.
Cando as teñen que coller, como fan para que cheguen hoxe aquí en Boa?
A ver, cortanas o lunes, nos invernaderos, porque son de aquí de Galicia, hai nas de Ecuador, pero nos este momento ahora hai rosas de aquí de Galicia. Entonces comprámola de Galicia. Eu fui produtora moitos anos, pero agora non a produzco, porque dá moito traballo, moita mano de obra. Pero bueno, agora si vende, agora de momento que temos é de aquí de Galicia. E bueno, hai na de Ecuador ou Colombia, pero bueno, este momento que si vai de Galicia, non nos gusta traer de fora.
Claro.
Sí.
Bueno, e dígame, e usted le valle tamén a Santa Rita?
Siempre, todos os anos. Sí. Desde que teño 21 anos que empecé aquí unha nena, que era unha nena, tiño 60 anos, sí, 20. Sempre fui andar santa.
Bueno, e cal lle deixa? Blanca, vermella?
Eu calquera color. Se teño roja, pois levo roja porque fui a primeira hora e la misa das 8. Pero senón, calquera rosa é bonita para deixar a santa. A santa aprecio igual. A súa veliña e a súa rosa aprecio igual, sí.
E me decía, as 8 da mañán, sí. Se había xente así?
Sí, porque xente que vende noia, porque agora ven menos, pero antiguamente viña moitísima xente de noia. Había aquí dúas ambulancias, porque a xente desmayaba, se viña moitísima xente pola carretera de noia. Xa era unha invasión de xente que viña. E chegaba sempre esa hora, a misa das 8. Sí, viñan as 8. Oi, la misa primeira, porque despois marchan no autobús. Vir veñen a andar, pero marchan no autobús para noia. Sí.
Mire, e se me dice que hoxe saen como unhas 700, hai máis anos, cando vostede me fala de cuántas podían salir.
Non che podo calcular, nena. Son moitos anos que me pasaron. É incalculable. Vendíamos a tope. Este era un diluvio de xente. Había que facer colas, bueno, era unha maravilla. Que me dera recordar esos anos, cando empecé.
Moitas gracias.
Nada, corazón. A